Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, 17:06, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Danas u središtu pažnje do 18 sati razgovaramo o tome kako podstaći preduzetništvo u oblastima ekologije, energetske efikasnosti, poljoprivrede. Kako se primjenom originalnih ideja i inovacija može povećati zaposlenost? Šta su u stvari zelene ideje? Odnosno, šta su do sada postigli pobednici ovog vrlo interesantnog i korisnog takmičenja? U našem studiju su upravo pobednici, prošlogodišnji pobednici, dakle Nikola Grujičić. Dobar dan Nikola, dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli iz sela Žabari kod Valjeva i doputovali u Beogradu, studio Radio Beograda 1.
Hvala vam na pozivu.
I sa nama je gospodin Stevan Čović iz Subotice. Dobar dan, gospodine Čović.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala.
Dakle, reč je o nedavno objavljenom novom konkursu Nacionalnog foruma za zelene ideje, koji se po treći put realizuje zajedno sa partnerima Trag fondacija. I vi ste se prošle godine, ovaj konkurs će inače biti otvoren do 25. maja, vi ste se prošle godine prijavili za isti konkurs. Najpre da ispričate, da li ste razmišljali unapred o tome da se prijavite na bilo koji konkurs i zašto ste izabrali baš konkurs za zelene ideje? Kako ste ga doživjeli kad ste videli da je objavljen? Izvolite, Nikola. Nikola Grujičić, dakle, selo Žabari kod Valjeva.
Pa, da, iskreno da kažem, nisam razmišljao, sve je se desilo ono spontano. Drugar jedan je zapravo video da je izašao takav konkurs, takve vrste, koji je baš odgovarao onome čime se mi bavimo. Jednostavno konkurisali smo, pokušali smo, konkurisali smo i na mnoge druge projekte. I jednostavno, eto,
da.
Prošlo je.
Da, vi se inače bavite proizvodnjom organskih jaja i organske hrane na svom imanju kod Valjeva u selu Žabari i upravo ste za to čime se bavite i osvojili prvo mesto.
Da, pa za sada smo prešli, da kažem, potpuno ili planiramo da potpuno pređemo na proizvodnju samo jaja. Do sada smo 3 godine sertifikovali samo povrće i neke žitarice, ali sada planiramo, znači, samo da proizvodimo hranu koja je naravno organska za koke i da gajemo samo koke zbog jaja.
Da. Pričat ćemo naravno u toku emisije detaljnije o tome kako izgleda proizvodnja organske hrane, organskih jaja, zašto je to važno recimo u odnosu na konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju, u čemu je razlika. Stevan Čović iz Subotice. Stevane, vi ste ovde da biste nam ispričali kako se može živeti od farmi gliste i humusa i naravno vašim motivima da se prijavite za konkurs Zelene ideje.
Pa to kako se može živjeti, to ćemo vidjeti za nekih godinu dana. Onda će to biti onako malo jasnije. Što se mene tiče, kod mene je situacija malo specifična, pošto mi je sin teško boleo i u toj situaciji suprug i ja smo odlučili da stavimo karijeru na pauzu, da se posvetimo samo njemu, pošto je veoma teška bolest u pitanju. I znali smo da neću moći tako dugo, ali ja sam stalno razmišljao o tome šta bi mogao da radim, koji posao koji će mi dozvoliti da ipak više vremena provodim kod kuće. I u neku ruku slučajno sam naišao na taj posao sa glistama, koji je upravo takav. Znači, to ja mogu da dozvolim sebi da recimo 2-3 dana ne odem na posao, jer one rade svoj posao i bez mene, tako da tako sam nekako došao na tu ideju i odlučio da krenem na malo. I sad, pošto sam u tom nekom nevladinom sektoru aktivan, pratim stalno te konkurse za raznorazne projekte, tako sam i naišao na Trag fondaciju i Forum za zelene ideje i ja bih mogao komotno svakome koji ima iole dobru ideju da preložim da konkuriše. Znači, iskustvo je bilo izuzetno i puno mi je pomoglo i za neke druge stvari. Znači, nije tu ni samo ta nagrada, tu i to mentorstvo koje smo dobili i sve ostalo. Tako da ja sam prezadovoljen.
Da. Naravno, kako, da li ste vi uopšte razmišljali o tome kako da se kandidujete, šta je to što bi baš bilo posebno interesantno da bi se vaša ideja nametnula kao originalna, inovativna, s obzirom da vam je u planu takođe da sa konvencionalne pređete na organsku poljoprivrednu proizvodnju upravo i zbog porodičnih razloga i reći ćete da li je to zdravije.
Naravno, moj brat u suštini sad gaji povrće. On se s time bavi, ja sam tu i počeo, tako što sam počeo njemu da pomažem i onda sam nekako došao na to da ako počnem da gajim gliste, počnem da proizvodim taj humus, da njega ubedim da pređe na organsku proizvodnju, jer naravno neuporedivo je zdravije. Evo sad, kako sam počeo malo da se interesujem za tu proizvodnju povrće, tako po forumima čitam šta rade veliki proizvođači povrća kod nas i blago rečeno jeza me hvata s čime se to sve prska i šta na kraju mi jedemo od toga. Tako da ja bi najviše volio da mi pređemo, to je da ubedim brata jel, da pređe u potpunosti na tu organsku proizvodnju. I u tom cilju sam krenuo sa idejom i sad kad se setim kako izgleda taj moj prvi projekat koji sam ja poslao, pomalo mi sramotir, to bilo onako se jako natrpano.
Zašto, s obzirom da ste osvojili nagrade?
Jeste, ali tek uz tu mentorsku pomoć, znači to je stvarno, poslali su nam, Trag fondacija nam je poslala mentora i on mi je stvarno pomogao da fokusiram svoj projekat na ono što je bitno i ono što je, recimo, što se meni uvek vraćalo nazad. Što mi je rečeno da postoje tri segmenta koje se gledaju na konkursu, to su ekonomski, socijalni i ekološki aspekt, jel da? Mm-hmm. I sva ta tri aspekta treba da su obuhvaćena tim projektom. I u tom smislu sam ja i radio. E sad, opet se vraćam na tu moju situaciju sa sinom. Ta njegov bolest i ta moja aktivnost u nevladinom sektoru su me potpuno izmenili i sada ne postoji praktično jedan segment mog života gde ja ne pokušavam bar nešto da doprinesem svojoj zajednici, da se tako izrazim. Tako da sam i u ovaj projekat ubacio tu saradnju sa školom Žarko Zrenjan, to je škola u Subotici za decu sa smetnjom u razvoju. Tako da ćemo organizovati neku vrstu radne terapije za decu iz škole. Oni koji su sposobniji bit će obučeni za rad, jel da, ako bude potrebe, zaposlit ćemo ih na našoj farmi, ako ne, daćemo im preporuku da se zaposle na nekoj drugoj farmi. Oni koji nisu sposobni za rad, oni će makar moći da u toj meri učestvuju, da imaju tu jednu društvenu aktivnost više, jer osobe sa invaliditetom su jako uskraćene u Srbiji, znači oni nemaju društvenog, jako im je ograničen društveni život, jako su ograničene opcije, šta oni imaju da rade tokom dana, čime da se bave i bilo šta, makar i ovako negde gde će oni izaći malo čeprkati po povrću ili tako nešto, puno znači. Puno znači njima, puno
naravno,
znači roditeljima.
To je i socijalno, vid socijalnog preduzetništva i prosto i mogućnost da se pomogne deci sa smetnjama u razvoju i mogućnost da se promeni nešto važno, da se pomeri nešto u sredini u kojoj živimo. Jest. Dobar dan, želim i gospodinu Igoru Kojčiću.
Dobar dan.
Koji je u našem studiju, vi ste prošle godine za svoj projekat koji je danas uspešno realizovan zahvaljujući drugoj nagradi, dakle na prošlogodišnjem nacionalnoj prvoj nagradi osvojeno na regionalnom forumu za zelene ideje. Ovde ste da nam ispričate detalje tog projekta, a reč je o izradi prototipa automatizovane protočne sušare za voće, povrće i začinsko bilje, zasnovane na principima energetske efikasnosti. Dakle, šta su detalji? Ja sam ovako...
Da, formulacija je prilično glomazna. Prvo da vas pozdravim. Hvala na pozivu.
Hvala i vama
emisiju.
Što ste došli.
Suštinski mi smo se kandidovali sa idejom prototipa, prototipa protočne sušare, koja je građena zapravo nekim osnovnim karakteristikama prosječnog poljoprivrednog gazdinstva u Srbiji. Mi smo negde suštinski ideja o toj inovaciji, odnosno inovativnoj protočnoj sušari potiče od Vladana Pantovića, I mi oko te sušare pravimo jednu malu porodičnu firmu i mi smo negde računali resurse lokalne zajednice u kojoj negde živimo, egzistiramo i shvatili smo da postoji jako puno da kažem sirovine koja iz različitih da kažem što tržišnih, što ekonomskih uslova prosto propada, što dalje ljude vodi u demotivisanost. Onda smo mi na neki način rešili kako da napravimo proizvod koji bi mogao da pomogne nekoj našoj lokalnoj zajednici, a s druge strane i nama. Suštinski sušara je zapravo inovacija jedne prethodne sušare koja je, da kažem, konvencionalne sušare koja uglavnom egzistira, da kažem, sve ređe, nažalost, ali egzistira u poljoprivrednim gazdinstvima i naš projekat se suštinski bazirao na pet osnovnih karakteristika koje smo mi hteli da napredimo u odnosu na tu već postojeću sušaru, a to je da je naša sušara koju smo, da kažem, realizovali iz sredstava koje smo dobili na konkursima koje ste malo pre pomenuli, zapravo protočnost, to je neka osnovna komparativna prednost. Znači, u našoj sušari sirovina se konstantno kreće u procesu sušenja, što nam omogućava, da kažem, niz nekih prednosti, a to je, da kažem, automatizacija, integrisanje standarda kvaliteta, integrisanje predprocesa i podprocesa. Znači, mi u našoj sušari zbog te potučnosti možemo zaista dobijemo od sirovine do gotovog proizvoda. Multifunkcionalnost znači da naša sušara može da kažem, zbog kontrole parametara sušenja koristi, suši zapravo različito voće, povrće, začinsko bilje, pečurke, što nam je, da kažem, preduslov toga da ona bude iskorišćena tokom cele godine u zavisnosti od sezone sušenja različitog voća i povrća. Razmišljali smo o tom ekološkom faktoru koje je Stevan malo pre pomenuo, razmišljali smo kako da obezbedimo njenu autonomnost i mi smo naš suštinski energent je zapravo topla voda. Tu toplu vodu možemo da grejati na različite načine. Svako jedan od najatraktivnijih načina su solarni paneli, odnosno korištenje sunčane energije, ali tu su i kotlovi na biomasu i, da kažem, taj neki otpadni element u poljoprivrednoj proizvodnji. I ono što je posebno bitno za taj neki naš biznis model jeste ta njena mobilnost, odnosno ona je relativno malih kapaciteta i deo našeg projekta je zapravo i bio, kooperacija, odnosno mi smo negde zamislili da naša sušara bude dostupna našim, da kažem, komšijama, susedima, sa ciljem da možemo lako da je premestimo s jedne drugu na lokaciju, kako bi različiti naši saradnici koji imaju različite, opet kažem, voće, povrće, začinsko bilje, mogli da je koriste u različitim sezonama. To u principu dovodi do neke ideje da mi u određenom trenutku napravimo nekih 10 sušara i da omogućimo, da kažem, mi smo to formulisali, disperzivnu proizvodnju uniformnog kvaliteta, odnosno da na 10 različitih lokacija sa naših 10 sušara, sa 10 različitih kooperanata proizvodimo isti proizvod koji bi na neki način udruživali i time negde obezbeđivali bolju tržišnu poziciju kako nas kao firme vlasnika sušara, tako i naših kooperanata. I ono što je socijalni aspekt ove priče jeste zapravo redistribucija te neke dobiti. Po nekim našim kalkulacijama i biznis planu, sa svega 20% zadržavanja od, da kažem, profita koji se na tom poslu obavi, mi bi negde naš ulaganje bi bila isplativa za nekih 2 do 3 godine, a poljoprivrednom proizvođaču, našem kooperantu, naravno u zavisnosti od mnogih faktora, bi u principu priliv ekonomski bio 2,5 puta veći u odnosu na sredstva koja zaradi trenutnim plasmanom svojih sirovina.
Vi ste onako zaista pravi primjeri ljudi koji imaju ideju i koji su uspjeli da svoje ideje pretoče u praksi, da žive od svojih ideja, da zaposle druge ljude. Sa nama sagovornica emisije je i gospođa Biljana Dakić-Đorđević, izvršna direktorka TRAG fondacije. Dobar dan. Dobar dan. Da li se čujemo? Trenutno su smetnje u telefonskoj vezi. Dakle, Nikola Grujičić, selo Žabari kod Valjeva. Nikola, šta se promenilo u vašem i u životu vaše porodice u proteklim godinama, pogotovo u posljednjih godinu dana posle vašeg uspešnog prolaska na ovom takmičenju? Vi ste inače po zanimanju tehničar hortikulture. Dakle, danas i period od pre godinu dana.
Pa, što se tiče samog posla, mnogo, neuporedivo više smo angažovani, mnogo više radimo, mnogo više se trudimo da istrajemo, da izguramo to što, za što smo i dobili sredstva. Naravno, još
sa kakvim ste se problemima suočavali? Dakle, da li je, kako je sve to
teklo? Pa znate kako, sama organska proizvodnja, pogotovo ovaj vid proizvodnje s kojim se mi bavimo, to je proizvodnja jaja, je bukvalno u samom začetku svega par farmi ima organskih jaja i ništa značajan broj same te živine koja proizvodi jaja u Srbiji, gde je podatak da samo 2% ukupne poljoprivredne proizvodnje je organska proizvodnja. Tako da postoji velika je procedura uopšte da se pristupi organskoj proizvodnji. Potrebno je proći period konverzije takozvani da bi se dobio organski status. To ne možete uraditi bilo gde i sa bilo kojim parcelama. Naravno možete, ali je prednost da imate zemljište koje je u parlogu, koje je zakorovljeno, gde se nije koristio nijedan pesticid, jednostavno zemljište koje je, da kažem, priroda sama dovela u red, koja gde vi jednostavno pristupate tom zemljištu i ne morate mnogo da se potrudite sada da biste ga doveli pod, da kažem, organski status. Što se tiče proizvodnje organskih jaja, potrebno je proizvesti ne samo jaje, znači potrebno je proizvesti i hranu za te koke. Vi isto takođe tu hranu morate da gajite da bude organska hrana. Razumete?
I koliko sve to košta? Da li je skuplje, da li je nedostupnije u odnosu na konvencionalnu?
Pa znate kako, realno po nekom pravilu organska hrana ne bi trebala bude skuplja. Jer ulažemo samo svoj fizički rad, najviše. Ali danas se suočavamo sa takvom situacijom da mi sad mislimo da je to nešto novo. To uopšte nije ništa novo. Naše bake i dedovi su radili isto to pre, da kažem, 20-30 godina. Ono što mi sada nam sertifikujemo, što kažemo da je novo, da tek započinje, ne, mi se samo vraćamo starom i čovjek je uvek težio da nešto prvo pokvari, pa onda da može da ispravi.
Da. Dakle, otvoren je novi konkurs za inovativne i održive preduzetničke ideje, treći, inače, po redu Nacionalnog forum za zelene ideje. Ja se nadam da smo uspostavili telefonsku vezu sa gospođom Biljanom Daki-Đorđević, izvršnom direktorkom Trak Fondacije. Biljana, dobar dan.
Dobar dan svima.
Ovo je prilika da ispričate detalje konkursa koji je nedavno objavljen, a u studiju su prošlogodišnji, da kažem, pobednici. Koliko je važno, šta organizatori, šta je vaš cilj, dakle, posticanje angažovanja pojedinaca koji imaju zaista originalne inovativne ideje?
Tačno, i hvala vam na ovoj prilici da kažemo nešto više o ovom po nama zanimljivom i inovativnom programu u Srbiji. Trak fondacija već 16 godina radi i posvećena je razvoju lokalnih zajednica u Srbiji. I kroz različite programe, ne samo finansijske podrške, već i drugih vidova podrške kako organizacijama civilnog društva, tako i pojedincima koji su aktivni svojim zajednicama, mi pokušamo da damo svoj doprinos. I ovo je jedan vrlo zanimljiv program gde u stvari fokusiramo na te inovativne preduzetničke ideje koje su naravno zasnovane pre svega na principima održivog razvoja. U saradnji sa fondacijom Braće Rockefeller, koja već po treći put finansijski podržava ovaj program, kako nacionalno takmičenje, tako i regionalni forum za zelene ideje, i u bliskoj saradnji sa Erste bankom, koja kao partner iz poslovnog sektora koji je, da kažem, isto tako jako posvećen angažmanu u zajednici i unosi ta neka poslovna znanja i veštine koje su potrebne za ovakvu vrstu programa. Mi smo ove godine, znači 5. maja, pre neki dan otvorili konkurs koji će trajati do 25. maja za novi ciklus zelenih ideja.
E sada, ovo je prilika da objasnite malo detaljnije šta su u stvari zelene ideje. Da bi slušaocima bilo možda jasnije, mada su tu u studiju ljudi koji su svoje zelene ideje pretočili u stvarnost.
Naravno. Ideja je u stvari da ovo bude prva neka prava podrška nekim preduzetničkim idejama, biznis idejama, koje im daju neku vrstu zamaha, tako da je konkurs otvoren i za pojedince i za mala privredna društva koja imaju obrt godišnji do 10.000 hiljada evra, prevedeno naravno u dinarske vrednosti, za poljoprivredna gazdinstva i tako dalje. Ono što su neki opšti kriterijumi, to su da te ideje treba da budu inovativne u svojoj sredini, da su u početnoj fazi razvoja, da se fokusiraju na korišćenje lokalnih resursa i lokalnih sirovina, da upošljavaju ili imaju plan da zaposle lokalno stanovništvo i naravno da opet u skladu sa principima tog održivog razvoja ulažu dalje ili ponovo u svoju zajednicu i da naravno posluju u skladu sa principima zaštite životne sredine. Sa druge strane, naravno, one moraju da imaju to vrsto ekonomskog opravdanja o kome je Stevan nešto malo više pomenuo malo pre, znači taj neki ekonomski aspekt, tako da žiri koji će krajem juna odlučivati o najbolje tri ideje među finalistima koji budu izabrani u međuvremenu, će procenjivati njihov biznis potencijal, znači da li imaju ispitano tržište za svoj proizvod ili za uslugu koju pokušavaju da razviju, na koji način koriste obnovljive izvore energije, da li je to isplativo i tako dalje. Tako da, znači, to je jedan integrativni pristup sa željom da prosto damo doprinos i preduzetničkom duhu, ali i mogućnost da ljudi koji imaju dobru biznis ideju mogu da dobiju neka početna sredstva da tu ideju i razviju.
Gospođo Đorđević, koliko se inače ljudi prijavi sa interesantnim biznis idejama, odnosno da li vam je recimo prošle godine bilo teško ili lako da izaberete moje sagovornike Grujičića, Čovića, Igora Kojčića?
Pa naravno da nikad nije lako kada čovek treba da bira između tako sjajnih ideja i kao što se pokazalo opet naravno u skladu sa senzibilitetom žirija možda neki različiti aspekti mogu biti drugačije procenjeni, pa je recimo Sušara dobila prvu neregionalnu nagradu iako na nacionalnom nivou nije bila tako plasirana. Evo ovako, ako vam kažem da smo mi prošle godine primili 193 prijave, a da smo na kraju u finalu imali znači manje od 15 i da tako nekako gledamo, znači da ih 10 je bilo predstavljeno na Nacionalnom forumu za zelene ideje, to znači da je konkurencija vrlo oštra. Naravno tu predstoji proces predselekcije i mi negde očekujemo da ćemo i ove godine primiti barem toliki broj kvalitetnih prijava koji ispunjavaju sve kriterijume i da ćemo onda znači taj broj smanjiti, ali realno to znači da će jedna od 20 prijava ući u finale. Da. A u finalu će, da kažem, svaka četvrta biti možda nagrađena.
E sad, da svi koji su da, zainteresovani, koji nas slušaju, mogu da se jave vama za detaljnije informacije Trag fondaciji.
Naravno, da. Konkurs je otvoren do 25. aprila i pored toga što...
Maja, do 25. maja, upravo, da.
Oprostite, da. 5. maja je otvoren i traje do 25. maja. Pored toga što postoje znači, informacije na našem sajtu, naše kolege u kancelariji, kontakt telefoni su na sajtu www.tragfondacija.org, su svakog radnog dana do 17 časova na raspolaganju da odgovore na pitanja zainteresovanih kandidata koji bi želeli da apliciraju.
Hvala vam puno na ovom uključenju i na informacijama. Dakle, čuli smo Biljanu Dakić-Đorđević, izvršnu direktorku Trag fondacije. E sad, gospodine Čoviću, dakle, vi ste došli u naš studio iz Subotice i rekla sam, pričali ste i vi na početku o vašem poljoprivrednom gazdinstvu. Da li ste, pre nego što ste se uopšte i prijavili na ovaj konkurs i počeli da se bavite, promenili način života i zbog porodične situacije i prosto doneli jednu odluku da promenite ono čime se bavite? Da li ste ispitivali tržište? Kako je to bilo da li ste imali teškoće i koje teškoće? Da li ste se predomišljali ili ste bili u startu sigurni da radite pravu stvar?
Pa ja sam u startu bio siguran. Saglistamo to, mislim, opet kao relativno jednostavno ide, one se jako brzo razmnožavaju i tako to. Ja sam planirao da kupim jedno leglo i da krenem odatle da vidim gde će to stići i tu je onda nekako upao forum za zelene ideje i onda je to postalo puno ozbiljnije. Ovaj, naravno da sam puno istraživao i eto, po mom saznanju, bilo ko ko se ozbiljnije bavi sa tim u Srbiji napreduje, s kime god da sam pričao, ili proširuju kapacitete ili se na drugi način unapređuju, tako da potražnje postoji. Postoji kod nas, postoji inostranstvu. Ovaj, znam da isto imam jedan mladi bračan par u Hrvatskoj, oni recimo izvoze za Izrael sve što proizvedu, tako da ovaj, kod nas je to možda još malo, baš što je Nikola pomenuo, što ta organska proizvodnja nije toliko razvijena, a ovo vam je jedno od najosnovnijih đubriva koje se koristi u organskoj proizvodnji, taj humus glistenjak. Ovaj, i baš zato što kod nas još to nije toliko razvijeno, nemaju ljudi baš svest o tome koliko je to dobro i za šta je sve dobro, i mi ćemo se naravno truditi da to promenimo.
A kako vi to tumačite? Prosto mnogi ljudi bi želi da se bave organskom proizvodnjom, ali ih možda demorališe, misle da su skupa ulaganja, ne znaju ništa o tome, ne znaju kome će da prodaju recimo organske proizvode, i ono što je i Nikola napomenuo, dakle u odnosu na vreme naših baka i deka, nekako kako je sad nelogično ispalo da su organski proizvodi mnogo skuplji od prskanih.
Pa, to je recimo i meni bilo u početku, ovaj, baš mi je Nikola tu malo pomogao da promenim mišljenje, jer sam se ja zapitao ko ima para da plati duplo više ili tri puta više, ne znam, kilogram paradajza ili nekog drugog povrća, kada možda nema ni za običan paradajz. A sa druge strane, eto, poljoprivredni proizvođač koji koristi herbicide, pesticide i sve, on mora 3 godine prvo da prestane sa upotrebom toga i da nema status organskog proizvođača. Znači, tek nakon 3 godine će dobiti status organskog proizvođača i ne može te svoje proizvode prodaje kao organski. Znači, to je jednostavno korak koji ja verujem da većina poljoprivrednih proizvođača neće da preduzme, da bi video da li može ili ne može možda da zarađuje iz toga. Što se tiče nekih ruralnih predela, i sad Subotica nije ruralna sredina, ali eto i Suboticu čak ubrajam u to, mislim da organski proizvodi za sada još imaju slabu prođu. Po mom saznanju u Novom Sadu i Beogradu prolaze, ovaj, tu ima tržište, što se drugih ovaj, delova tiče nema. Nema toliko možda, ali ja verujem kada bude bilo više organskih proizvođača, onda će i ta cena doći na svoje. Ovaj, kad bude veća konkurencija, jednostavno i promenit će se stvari.
Da li i vi, Nikola, prosto verujete u...
Pa, moje iskustvo je malo drugačije, pošto već prodajem organske proizvode zadnje 3 godine, da kažem.
I koliko su oni, da kažem, popularni u zapadnoj Srbiji? Vi ste, znači, Valjevo
pa,
i...
Da, pa u Valjevu je još to uvek u začetku, kao što Aha. je bilo u celoj Srbiji u začetku pre jedno 5-6 godina, da kažem. Iako zakon o organskoj proizvodnji postoji mnogo duže, ja mislim 2001. ili 2002. da je donet taj zakon. U Valjevu konkretno postoji prodaja po zdravim hranama, na pijaci nema proizvođača, iako su određeni proizvođači pokušavali, pošto u Kolubarskom okrugu ima, ja mislim, svega 2-3 proizvođača koji se bave organskom proizvodnjom. Mislim, to je stvarno zanemarljiva. Uh-huh. Zanemarljivi broj proizvođača. Ali što se tiče same prodaje tih proizvoda, bukvalno mi ne možemo da proizvedemo koliko može da se proda tih jaja. Znači, mi imamo neverovatnu potražnju organskih jaja. Vi dobijate ne samo domaće jaje, nego dobijate i organsko jaje.
Da.
Ono se razlikuje čak i od današnjeg domaćeg, nažalost. Danas svaki poljoprivrednik naziva, evo, ovo je domaće jaje.
A kako
jaje.
Kad kažete razlikuje se? Razlikuje se po čemu?
Razlikuje se po nutritivnoj vrednosti.
Dobro.
Razlikuje se po izgledu, po kvalitetu, po mirisu, po svim vizuelnim, da kažem,
da,
efektima. Karakteristikama
da.
Koje može da ima jedno jaje.
Da.
Znači, to je ono što je najbitnije. Najbitnije je to što se u organskoj proizvodnji ne koriste se hormoni rasta u toj hrani, ne koriste se antibiotici za lečenje te živine. Znači, pristup sam lečenju živine, što je najbitnije, mora da bude na potpuno prirodan način, sa prirodnim preparatima, sa onim preparatima koji su dozvoljeni po zakonu organskoj proizvodnji.
A da li ovaj, s obzirom da se 4 godine bavite, da kažem, ovim poslom, da li vi imate u planu da razvijate dalje, da prosto prodajete ta jaja koje je veliko sad, interesovanje u Valjevu?
Naravno, mi sad od ovih sredstava što smo dobili, mi smo nabavili 1000 pilića, što je izuzetno veliki broj, s obzirom da je organska proizvodnja u pitanju. Zato što ta živina mora da ima ispust, mora da ima sve uslove, one koje nema u konvencionalnoj proizvodnji. Samim tim, vi čim ulažete jedna sredstva, vi ta sredstva povlače mnogo još veća sredstva.
Da.
I da biste došli do kraja, to u početku izgleda da nije tako. A u stvari, vi mnogo, mnogo više još treba tu da uložite i rada i truda i naravno novca.
E sad, Igore, pričat ćemo naravno posle reklama kako izgleda jedan vaš radni dan. Igore, prosto vaš projekat je takođe, kao što ste objasnili, vrlo zanimljiv. Automatizowana protočna sušara za voće, povrće i začinsko bilje. Da li ste zadovoljni danas kako taj posao ide? Šta je to što vam možda nedostaje? Šta vam je još u planu?
Pa, mi smo na samom početku, mi smo pre nepunih manje 20 dana, 17. aprila imali prezentaciju naš sušari, znači mi smo naš sušaru završili i u svim probama koje smo do sada obavili davala je jako dobre rezultate, čak i bolje nego što smo mi očekivali. Da, uspeli smo čak da dobijemo recimo sirovine za nešto brže vreme sušenja, dobili smo malo pre niko rekao pozitivne vrednosti, odnosno da kažem suve materije u sirovini koje sušimo nešto veće nego što je to standard. U svakom slučaju posvećenost je tu negde najbitnija stvar. Meni je bilo jako simpatično kad smo se ja i Nikola čini mi se na početku negde upoznali, kada je meni objasnio koliko je njegovi koki potrebno kvadrata slobodne površine da bi jaje bilo organsko. I moram da priznam, meni to da je bilo potpuno ono apsurdno, nisam uopšte shvatio težinu i vrednost svega toga, ali sam u tom trenutku shvatio koliko je on zapravo potpuno posvećen poslu koji radi. Tako da ja verujem da u nekoj budućnosti na temelju neke posvećenosti kako mene, tako i članove moje porodice, mi tu firmu negde, odnosno našu sušaru možemo da multiplikujemo, instaliramo u radnično domaćinstvo u Srbiji, jer ja sam duboko uveren da i te kako postoje resursi u Srbiji koji su neiskorišćeni i da je potpuno sjajna stvar da mladi ljudi u saradnju
pa recimo, starima... možete da prosto kažete, da nam date neku ideju za ljude koji bi
pa ja ću pokušati da samo kažem recimo, ja mislim...
da rade, koji su bez posla, sede kod kuće obeshrabreni.
Pa recimo, naš moto je bio da recimo pokušamo da manje šljive odlazi u rakiju, a više da odlazi u sušenje šljive, jer s jedne strane bi imali bolju cenu rakije, jer bi je realno bilo manje, a s druge strane mogli bi da zaradimo na šljivoj. Suštinski, mislim da ako napravimo samo neko kratko poređenje, 1908. godine, nemojte mi baš držati za detalje, da, čak za vreme carinskog rata je Srbija izvezla neki rekordni broj suve šljive tada, znači pre Prvog svetskog rata, mislim da je ta količina bila negde preko 100.000 tona. Taj broj u principu varira između 40 i 80.000 tona sve do Drugog svetskog rata. Posle Drugog svetskog rata nemamo neke informacije, ali je jeziva informacija kad shvatite u poslednjih 10 godina Srbija izvozila između 4 i 6.000 tona suve šljive, što je dramatično manji broj nego što smo izvozili 1908. godine. I mi smo negdje na temelju toga krenuli. Nažalost, mi danas imamo situacije da više nema ni voćnjaka, da nema ni kvalitetnog sortimenta šljive, ali sasvim sigurno da ja bar želim da verujem, iako nisam ekspert preveliki u toj oblasti, da je agrar zaista nešto što može...
Veliki potencijal.
I mislim da u sve realne probleme koje važe na selu i koje karakteriše jednog običnog poljoprivrednog proizvođača, ako ne znam, ako se ne varam, po popisu poljoprivrede 88-9% poljoprivrednih proizvođača u Srbiji ima manje od 5 hektara zemlje. Znači, vama je 90% proizvođača zapravo na usitnjenom posjedu.
Da, usitnjeni su posjedu.
Svi znamo koliko to poskupljuje.
Pogotovo u zapadnoj Srbiji.
Naravno, koliko to poskupljuje proces proizvodnje. Ali tim principima udruživanja poljoprivrednih proizvođača koji mi negde pokušavamo da promovišemo, između ostalog kroz ovu našu sušaru, mislim da se negde možemo bolje pozicionirati. I s druge strane, mislim da nam i tu malo fali solidarnosti, jer ajde, napraviću kratku digresiju. Jedno sjajno pitanje koje sam ja dobio na prošlogodišnjem nacionalnom forumu je bilo kada smo objasnili biznis model kojom je Stefan malo prepričao, ja sam dobio pitanje člana žirija zašto ja lepo ne podignem kredit i sve, zašto bi ja kooperirao sa poljoprivrednim proizvođačima, nego lepo mogu podići kredit, otkupiti sve to od njih i raditi. Ima jako puno elemenata gde vi udruživanjem resursa ostvarujete mnogo bolje učinke i efekte za svakog pojedinaca koji je resurse uložio. A ja mislim da tih prostora, da tih mesta za saradnju ljudi ima jako puno, naročito u poljoprivredi. I da to udruživanje resursa u najvećem broju slučajeva daje veću dobit svakom pojedincu koji je neki ulog dao. Da zaključim, možda tek sad odgovaram na vaše pitanje. Ja mislim da je recimo proizvodnja voća i povrća, osušenog voća i povrća u Srbiji jako isplativ posao, jer je potpuno, kada pogledate neke bilanse, potpuno je nezamislivo da mi uvozimo suvu papriku, sušu grepu, suvi crni luk iz Indije i Kine, a da ovde naši poljoprivredni proizvođači prosto su primorani da ga daju, ne znam, u nekom vremenu pika sezona, po nekim cenama koje nisu realne. Svaka vrsta dodavanja vrednosti, odnosno uvođenje nekih prerađivačkih kapaciteta poljoprivrednog proizvođača sigurno stavlja u pozitivnu situaciju. S jedne strane, dodaje vrednost primarnom proizvodu, a sa druge strane, konkretno u procesu sušenja ga konzervira i nije prinuđen da ga proda kad mora, može da kalkuliše da čeka neku bolju cenu. Tako da mislim da i tekako može da se radi u poljoprivredi danas.
19 minuta preostalo je do 18 časova, čućemo blok reklama i potom nastavljamo razgovor. Ja pozivam i slušalce da se jave telefonicu 011-3225-099 i 011-3225-499 ukoliko žele da postave pitanje mojim vrlo interesantnim i originalnim gostima.
Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno.
...45. rođendan emisije Večeras zajedno.
Svećice na torti gasimo zajedno u petak 8. maja od 20 do 22 časa.
U studiju u Beogradu.
I u studiju u Nišu.
Moj brate u tuđini.
Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu.
Večeras zajedno.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar. Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Mozaik vremena.
9. maj 1945. Josif Visarionović Džugašvili Staljin, drug Koba.
Slava našoj Gerejskoj Krasnoj armiji, odstajavšej nezavisnost našej rodini i zavojevavšej pobjedu nad vragom.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Za slušaoce koji su se možda tek sad uključili u našu emisiju, da kažem da je otvoren novi konkurs Nacionalnog foruma za zelene ideje, koji po treći put zajedno sa partnerima realizuje Trag fondacija. U studiju su prošlogodišnji pobednici konkursa Nikola Grujičić za osvojeno prvo mesto za proizvodnju organskih jaja i organske hrane, koji nam je došao iz sela Žabari kod Valjeva. U studiju je i Stevan Čović iz Subotice, koji na svom poljoprivrednom gazdinstvu gajite, imate zapravo farmu glista i humusa i planirate da pređete sa konvencionalne na organsku poljoprivrednu proizvodnju. I Igor Kojičić, od koga smo čuli detalje projekta za izradu prototipa automatizovane protočne sušare za voće, povrće i začinsko bilje, zasnovane na principima energetske efikasnosti. Dakle, od ideje i inovacija se i tekako može dobro živeti. E sada, ja bih vas zamola da ispričate šta znači posvećenost poslu, kako izgleda vaš radni dan, koliko je godina potrebno da se prosto uđe u ozbiljno u posao i da, ne mislim u smislu novca, da posao bude profitabilan, nego prosto da se time bavite onako na jedan kvalitetan način koji bi zadovoljio i vas i tržište. Stevan, izvolite.
Pa evo, dovoljno će biti da kažem da od proleća ove godine pa do sada supruga i ja rintamo, da tako kažem, svaki dan praktično, i velika su ulaganja, velika su dricanja sada. Ja se nadam da će jednom to dostići onaj nivo koji bih ja volao da dostigne, ali sada jednostavno kada smo u startu, trudimo se da to, i kada smo dobili već ovu pomoć Trag fondacije, trudimo se da to uradimo onako kako treba, da bi kasnije to stvarno bilo nešto vredno. Tako da do kraja ove godine, još sada smo u tim pripremamo plastenik, i to nije običan plastenik, nego ga ukopavamo u zemlju, pa smo tu imali 100 problema i tako dalje, ali ja mislim da će to biti vredno na kraju.
Da li je lokalna sredina, da tako kažem, da li ste naišli na podršku, razumevanje, pa, ili ste imali probleme sa birokratijom?
Pa, za sad probleme sa birokratijom nismo imali. Očekujemo da će biti, neko iz iskustva uvijek ima probleme sa birokratijom. Što se tiče lokalne sredine, mislim da je pogodno za ovo što mi radimo, jer je Subotica jaka što se poljoprivrede tiče. Ima jako puno poljoprivrednika i mislim da ćemo lako naći plasman za taj naš proizvod. Vidjet ćemo. I što se sirovina tiče i svega, sve nam je potaman.
Da, evo, recite nam, Nikola, i slušateljka pita, kako prepoznati organski proizvedeno jaje i gde se vaša jaja, pričali ste o velikom interesovanju Valjevaca, gde se mogu nabaviti?
Pa jaja,
prvo, kako prepoznati jaje koje je
proizvedeno? Organski proizvod, ne da. Samo jaje, nego uopšte organski proizvod mora bude vidno obeležen logom, nacionalnim znakom organski proizvod i logom sertifikacione kuće u kojoj je proizvođač sertifikovan, što ne mora da bude. to je jedna osnovna stvar, znači na samoj etiketi ta dva znaka moraju da se nalaze. Vizualno, naravno, ne možete prepoznati nijedan proizvod, da li je on organski ili nije, ali po meni organska hrana uopšte, kada se konzumira, onda se vidi velika razlika između nje i konvencionalne hrane. Tako da, bar je to ono što nam pruža mogućnost da osetimo ponovo ukus i miris nekog paradajza ili čak jajeta, u mom slučaju.
Koliko vas radi na imanju?
Pa trenutno angažujemo povremeno po dvoje, troje ljudi, kada je to potrebno, a radi cela porodica, znači supruga, ja, majka moja i troje dece.
Da. Gospodine Kojčiću, da li ste vi u početku, da kažem, da se tako izrazim, pravili matematičku računicu, aha, da li će mi se ovaj projekat za koji ste dobili nagrade isplatiti? I šta biste savjetovali, ne samo vi, već i Nikola i Stevan, dakle ljudima kad počnu da se bave preduzetništvom, šta je to što je važno, kako opstati, a ne odustati?
Da, pa moj utisak je da koliko god da se u Srbiji teško živi, a to nažalost već postaje neka fraza koja je toliko puta izgovorena da je često više obesmišljena, jako je teško negde odlučiti se za bilo kakav preduzetnički posao, odnosno svi smo mi negde u nekim pozicijama da imamo neke izvore prihoda, bilo da su oni direktni ili indirektni preko, ne znam, roditelja, baka, u principu porodica uvek ima neke izvore prihoda, ili radimo za neke, da kažem, male novce, male pare, ali opet nam je nekako to sigurnije da čuvamo nego da pokušamo bilo kakav izlet u nešto što je preduzetnički, da kažem, posao ili neka kompanija, neki biznis. Naravno i mi smo se sa tim negde sučelili, mi danas pokušamo da napravimo porodičnu firmu, a u toj porodičnoj firmi svako od nas na neki način imao neki svoj posao, nešto čime se bavio, potrošio jako puno vremena, imao jako malo prihoda zbog svega toga, ali ono što je bitno jeste da se ideja dobro negde razradi i ako krećete neki privatan posao, to je bila neka naša zamisla od starta, radimo je i zbog toga da bi imali neko lepše vreme, znate, da nemate nekog nad glavom, da se trudite, da radite, da ulažete sebe jako puno i svako ko je u poslu uspeo je sebe uložio u sve to jako puno, ali nekako kad se rekli malo pre matematika, ako se u posao ulazi, moj utisak je bar isključivo zbog nekog profita koji vi računate na kraju godine, iz koliko ćete kupiti nešto sebi vredno, stan, kuću, opet ćete biti rob tog stana, te kuće, džipa ili već ne znam nije čega. Negde naša porodična filozofija je bila ok, mi smo odavno razmišljali o toj sušari, odavno smo je crtali, noći proveli dane opisujući, razgovarajući o njoj, pravili različite neke modele kako bi mogli da obezbijemo neke sredstva da napravimo i na kraju je došao nacionalni forum. Ali suštinski mislim da ideja posvećenosti, odnosno toga da se ljudi za takve vidove posla opredeljuju između ostalog da bi, ne znam, malo više vremena sebi kupili da bi u nečemu što je verovatno najveći deo njihovog dana uživali. Mislim da ljudi koji kreću da je biznis, da kažem, posao privatni, između ostalog verovatno razmišljaju o tome da sebi na neki način život ulepšamo. Nekako, u najvećem broju slučajeva, to ulaganje koje nema isključivo, da kažem, i samo materijalnu korist, tu korist uvek neko i obezbedi. Da li je to posle mesec, dva, tri, godinu, dve, tri ili pet, mi ćemo iz ličnog iskustva videti, ali suštinski je
vrlo je važna i lična
satisfakcija,
svakako. Baš
tako, živeti neki.
Evo,
neki
Jelena iz Subotice želi da se uključi. Dobar dan.
Hvala, dobar dan.
Izvolite.
Ja bih htjela da pozdravim ove mlade ljude koji imaju toliko energije i divim se, ali ja sam nešto razmišljala, pošto sam i korisnik organske hrane, ali kako ova država pomaže, ja sam odustala. Jednostavno, nema ovde izgleda uopšte nešto da konkretno da se krene, jel te, na svakom, kako da kažem, ako hoćeš nešto normalno i po pravilu da radiš, nema šanse. Znači, država ne želi jednostavno da postiče, da zaštiti naše proizvode gde bi mogli stvarno...
A kako ste vi to, Jelena, da li ste imali loše iskustva ili šta?
Pa ja prvo sam korisnik ovaj, pa sam onda nešto razmišljala da bi možda trebalo sa manjim da krenemo, ali koliko sam čula od ovih ljudi koji se baš bave izričito sa tom organskom, da jako imaju puno problema, jer država ne želi ovaj, ni da ih, kako da nema sluha za to, tako da, ovaj, da najbolje da mi uvozimo, da trošimo pare i da dajemo nekim strancima, a našim ljudima jednostavno ne. Evo vidite taj zakon.
Evo u studiju su prosto moji gosti koji demantuju ne ovo što vi govorite, nego možda i tu takav odnos države. Evo ste, ovaj, pa dobro, Stevan, vaš sugrađanin, Stevan Čović iz Subotice i Nikola će da prokomentarišu.
Pa, ja bih se u stvari složio sa gospođom što se tiče odnosa države. Ovaj, eto, iz vremena dok smo suprug i ja vodili radnju za kućne ljubimce u Novom Sadu, znam da je stalno imaš neke nove namete koji su potpuno besmisleni. Recimo, obavezno je da istakneš ime radnje i sve ostalo, posle ti naplate naknadu za isticanje radnje i tako neke stvari. Ovaj, jako ima puno nameta, a malo ima one podrške da vas oni usmere, da vam oni pomognu da vi postanete održivi i onda naravno i hoće da dobije nešto iz toga preko poreza i sve ostalo.
Da li što vi se ste tiče organske, dokazali da možete
da pa može, eto sad koji je to procenat odnosno na stanovništvo Srbije, ne znam, ali može, ja znam recimo baš primjer iz Subotice, ima u tom selu gde moje poljoprivredno gazdinstvo ima jedan proizvođač koji se na veliko pravi, on je sad jedan od najjačih, ja mislim, u Vojvodini što se tiče organske proizvodnje. On je isto imao jako puno problema, 3 godine mislim da je isto grcao i već je bio na rubu toga da odustane. Međutim, uspeo je sada. Su njegovi proizvodi u vrtićima širom Subotice, ima plasman, pronašao je, tako da može da se uspe, da je teško je, ali nije nemoguće.
Nikola, kako uspeti?
Ne, ja bih samo nekako Igor. Nisam ni najsigurniji, ajde, možda sam i suviše mlad, ali nekako ja mislim da su možda naše očekivanja od države čak možda i prevelika.
Da.
Ne mislim u konkretnom slučaju organske proizvodnje, nisam da kažem kompetentan da govorim o tome, ali nekako imam utisak da je neka naša populacija uglavnom
mislite u smislu država će da reši sve probleme?
Pa recimo da mislim sad je to preo što reći,
to je fraza.
Ali mislim da ipak očekujem previše. Mislim da neki ljudi nisu čak ni pokušali, nego su već imali predubeđenje da će ih država negde sprečiti. Država mora uzeti svoje, mislim, to je i više nego očigledno, ali mislim da kada bi bilo malo više inicijativa
i malo više,
pazite, na kraju krajeva da je više inicijativa, ta država bi vratno bila drugačija. Na kraju krajeva ta država smo mi, mislim.
Nikola, izvolite.
Pa evo ovako, mi kao narod prvo sve uvek osudimo, pa tek onda počnemo da se bavimo time, a vi kad nešto osuđujete unapred, a to stalno ceo život želite, kad mislite da će dostići to što hoćete.
Da, vreme brzo prolazi.
Naravno. Mi smo imali, ne kažem, bezbroj situacija koje su...
Krize i kolebanja.
Svašta jeste, gde su nam usevi propadali 100%, ali jednostavno istrajnost nekako, vi to volite. Vi morate da uspete u tome.
Da.
Ali naravno, ljubav pod kontrolom jake volje je glavno.
Jasno. I rad, jedan marljiv rad. E sad, ostalo nam je još minut i po do kraja emisije. Proletelo je vreme, prosto. Šta planirate?
Što se čega tiče?
Što se tiče vašeg posla, zanimljivog, originalnog, inovativnog, hrabrog. Stevane, izvolite.
Pa mi planiramo proširenje na sve strane. Planiramo proširenje na organsku proizvodnju i tu planiramo razne projekte vezane za zajednicu, tako da sad puno bi bilo toga da se priča, mogu bi još čitav sad da pričam o tome, ali ne planiramo da se zaustavimo na ovom. Znači, ovo je tek početak i bilo je jedno vredno iskustvo koje nam je puno pomoglo I eto, ako bilo
pa pogotovo i za decu sa smetnjama u razvoju.
Da, da.
Što ste pokrenuli, to je sjajno. Teški invalid,
tako da to je nekako onako moja lična želja da, da na neki
pa
način pomognem
njemu
drugoj
i drugoj deci.
Jest,
to je fantastično.
E sad, što se tiče preduzetništva, ako iko želi, moj jedini savjet je da se ode na neku obuku, znači malo, malo pa ima neka besplatna obuka za preduzetništvo. Mm-hmm. Ja sam bio na jednoj takvoj obuci pre ovog, sa nekom drugom idejom
je,
i
da.
Koristilo mi, na kraju ta ideja nije sprovedena u delu jer sam jednostavno video da neće moći. Ovaj, i baš zbog toga je korisno da dođe neko ko ima iskustva, ko ima znanje i da vam on onako raspača vašu ideju i da vidite i vi sami da li to može ili ne može da se sprovede.
Nikola?
Pa, znate kako...
Rekli ste, raditi, biti hrabar i posvećen.
Jeste, upravo to. Mi smo ovim projektom već unapredili našu proizvodnju.
Da.
Tako da nam je to izuzetno pomoglo i smatram da smo još za par meseci dostigli svoj cilj, probit.
Igor, izvan.
Ja duboko verujem da će naša sušara Agrointegral, sušara ima ime naše firme koju smo osnovali, da će Agrointegral biti u mnogim poljoprivrednim gazdinstvima širom Srbije, a da će mesto dakle sušara krenula, to je Knić, postati jedno ozbiljno prepoznatljivo, odnosno ozbiljno prepoznatljivo po svojim proizvodima koji iz njega dolaze.
Hvala Stevanu Čoviću koji je u naš studio doputovao iz Subotice, Nikoli Grujičiću iz sela Žabari kod Valjeva i gospodinu Igoru Kojičiću. Moram da kažem da ste iz Beograda, ali ste dugo putovali do studija, bila je gužvana u saobraćaju. Ja vam želim puno uspeha u vašem poslu i nadam se da će biti još takvih hrabrih, pametnih i preduzimljivih mladih ljudi kao što ste vi.
Hvala.
A u ime dežurne ekipe koja je realizovala emisiju U središtu pažnje, prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.